1936ko uztailean, Frankok eta beste militar batzuek, Eliza Katolikoaren eta estatuko goi klasekoen laguntzaz, gerra zibila hasi zuten, hauteskundetatik sortua zen errepublikaren aurka. Gerrak, Euskal Herriko txoko guztiak zipritiztu zituen hasieratik, eta 1937an, Bizkaiko fronteren aurkako ofentsiba fasista hasi zen, Mola Generalaren aginduetara. Durango, Elorrio, Otxandio, Gernika, Bizkargi, Burdinesia, Larrabetzu. 1937ko ekainaren 19an, Bilbon sartu ziren fasistak.
Irrintzi bat entzunda, goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fasistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari dano geurea berria zaintzen.
Amar urte, amaika amets, Bilbo iria, ire irratia.
1937ko martxoaren 31a asteartea zen, Durangoko kaleak jendez lepo zegoen, eta Elizak are gehiago meza ordua baitzen. Baina Italiako Aviazione Legionari armadako tropek bomba eta iza, hegazkinek bombak jaurti zituzten han eta hemen. Eta argia ilun bihurtu zen Durangon. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde gaurko Ibaizabal irratsaioan, Jon Irazabal dugu, Durangoko Gerediaga elkarteko ordezkaria. Egunon, Jon.
Egunon.
Zeren moduz gabiltza?
Bueno, ba, hainek eztan, azkeniko eta bizi emote beteko bodu, mila pasik.
Duela 70 urte, Durango infernu bihurtu zuten.
Bai, horrela da. Gaur eurria da, binandela 70 urte, dirudien ez egon, euskitzu izen zen, eta euria ez baina bentzete zua eta eriotza zerutik jauz izan Durangoko herrein ganera.
Bombardaketa itzela, hain zuzen, Italiako fasistek Frankoren lagunek eginda, eta oker ez banabil, 136 hildako.
Bueno, horre dira guk hemen kontabilizatute edo ezagutzen dugu zendak, balitek gehiago izatea, hori horako gertakizunetan, ba, zoritxarrez eskirin zehaz mehatz ez da jakiten, bina hoiz, paseo irunda berretan mar inguru kalkulatzen dugu izirila egun horretan, gehienak goiz horretan eta arrazaldien eta beste batzu baurrengo egunetan jasotako beste urrengo bombardaketak bai.
Genera Durangoko bombardaketak zoritxarrez etzuen Gernikakoak izandako oiua edo esan nahi dut inok etzuela nazioartean idatzi Gernikan gerekin gertatu zen bezala?
Bai, idatzi zen, baina ez da horretan beste jortzun Durangoko bombardaketa ba, Pragan argitatako liburuzka baten salatzen da, Londresen argitatako ebai, Eusko Jaurlaritza berak argitatako beste liburu bat mundu guztian zabaldu bana, bai horren ere, egon ziren hango katolikoen protestak eta bat, baina handik hogeita sei egunera, Gernikan jasotako bombardak eta horrek neurrendi baten, ba, nahi esaten bastatute, ina bai biherren plana baten utzi ban, zehia esan da, Durangon hainbat hilako ziren, baina argazietan Gernikaren irudia Durangoren konparazioan oso irudi gogorra zan garratza eta duen Gernikak hartuan ba, zoritxarreko fama eta baita ere ba, Durangon internazionalak izalatzeko ikusitako edo ikesitako bideak erabiliz Eusko Jaurlaritzak ere ba, maila internazionalien beste zalaketa gogorra hori egin ban horrego zanganea Picasso eta baita ere George Sanders eltaizen salatu gana bombardaketatik ordu gutxire eta duen beste oiartzen bat jaso bat Gernikak.
Gerra zibila deitzen diote batzuek 1936an fasistek hasitakoari, hain zuzen gerra zibila zibilen aurka Durangon gertatu zen bezala.
Bai, Durangon momentu hartan hainbat lehenagoko teoriak praktikara pasatzen hasi ziren errandi baten gorreguneko gerra zikinago, no, gerra guztia zikinago, eta baina zikinago baten hasiera emontzakon. Esan kontutan hartu handik aurrera eta gaur egon ez da kontutan hartzen poblazio zibila, ez da kontutan hartzen hainbat tratatuk eta akordiok esan dutena, eta azkenean militarra bezak, eta itxindabe gerra mundu guztiaren aurka.
Honen inguruan jakina, ba berrezkotzat jotzen dugu memoria historikoa berreskuratzea. Alde batetik, lekuko batzuk bizirik daude eta hoiek testigantza interesgarria emandute.
Bai, noski, pentsatu behar dugu, nerro handi baten euren testigantzan arabera ezagutu dugula zelan izan zen bombardaketa hori herrian egozan jentien aldertik. Dokumento ofizialetan ikus urte askotan bombardaketa hori esale zegon, hilako horiek esale zezitzen durangon, orduan zenti horretan, euren testigantza izan den piso hundiko dokumentazio bat horrek guretan gertatutako berreskuratzeko orduen, edo berreskuratzeko behin esango guke ezagutzeko.
Beste aldetik eta memoria historika berreskuratzeko egunotan Durangon zenbait ekitaldi antolatu dituzue, Gerediagakoek esate baterako gutxienez bi. Alde batetik Guda Zibila Durangaldean izeneko erakusketa.
Bai, erakusketa hori, hamaikan goizean, hamarretan zabalduko da jendeari, eta bertan, Durangaldeko, ustailan 18-tik maiatzaren 22-ra, mainari menperatzen duten data horretan, ba, azkenengo errepublikanoek edo gudarilek Durangotik edo Durangaldetik alde biarra izan zuen bitartean, zer gertatu zen ezagutzera emango da, argazkiz bidez, dokumenton bidez, gerrako trena, ba, eskubun baketabar, eta erakutziko dira, eta pura jentiri, ez dauen ezagutzen garaio horreri buruz, gutxineko informazio bat ezagutzeko eskubidi edo posibila ematerako. Bezaletek, atzu izan gendun, Iñaki Gainaren itzaldi bat, gara egun zelan dauden, ba, gerra zibileko gaiak, bai, hainbat fusilatu berpe berreskuratzeko lanak, bai, investigazioko lanak, bai, arxibotako accesibilitate hori borrokatzen ari dinak, hainbat elkartek, eta zentu hortan horrek izan dira gure ekitaldi biak. Gutik aparte, izan behar dago, ekitaldiak, gurekin batera eta Angelanien ari gari lantolatzen bai Kriskitin dantza taldea eta baita ere Berbaro kultur taldea udalaren babesarekin eta laguntzarekin. Eta hor bat dago, martxau eta maika antzerkia, ostira larun bat degandean izango den hemen Durangoko San Agustin kulturgunean, eta baita ere ba, dokumentalbi esenatu dira, gaur beste itzaldi bat egongo da, haber, gerra zibil baten ondoren posibilan jentin erteko, ba, rekonziliazioa edo, eta partartango dute Inglaterrako, Dresdeko eta Konbertin, Dresde Alemaniako eta Konbertin Inglaterrako ordezkaiak, eskolareko ordezkaiak ineta, eta bat dut, inbat ekitaldi antolatuko dinak, hau eta maikako ekitaldi ofizialak edo hortik aparte.
Bukatzeko Jon, Durango, Gernika, Bilbo, batzuek jarraitzen dute esan ez, gorriak eta nazionalistek errezituztela. Barkatu behar bada, ahaztu inoiz ez, baina publikoki noiz aitortuko dituzte egindako krimenak.
Bueno, hori da, pentsetan dut, dauen asignatura peniente bat, Alemania Gernikan eskatu ban, beren, bueno, parka, edo, ni pentsetan parka bineo, ze azkenin, ezin zen, edur egun Alemania negolekin gobernuaren, zen onda, sokakuek egin zutenak, baina Alemaniako herri bezala bazkautu zuten parka, ondo ongo zan, Espainiako ejerzituek ere, gara hartako ejerzituen jarretzaile, bandera berdinakin, eta, bueno, unidade berdinakin jarretzen dagoena, zerbait esatea egin ziren kritikeria direla, eta baita ere, inkluso, Italiako armada berak ere, ba, zerbait esatea, hor, jentatzen dut, bai Durangoko horre gelitzen diren lekuko ketabar eskertuko zutela.
Astelena zen merkatu eguna, 1927ko apilaren 26a. Arratsaldeko lauterdian pasatxo agertu zen lehen hegazkinak bomba batzuk jaurti zituen. Frankoren aliatuek gorriz eta beltzez tintatu zuten Gernika, su, odolke eta hondamendiaren koloreak hain zuzen. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Alberto Gavica dugu Gernika batzordea taldeko kidea. Egunon, Alberto?
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ba, gabiltza.
Ez da gutxi.
Bai.
Historia txiki bat egiterakoa
zer gertatu? Bai, atutxu itxemaztazu mesedez.
Bai, historia txiki bat edo laburra egiterakoan.
Bai, bai.
Zer gertatu zen, 1927ko apilaren 26an Gernikan?
Bai.
Ia zer gertatu zen Gernikan egun hartan, mesedez?
Bai, bai, bueno, ba, a ber, ez da errez dana hemen kontatzea, baina nagusia bai. Bueno, konturatzeko zenbesteko tragedia izan zen, bakarrik esatea, ba, ikerketa ofizialak dinuala Gernikak 301 etxe zituela eta horietatik 171 zeharo dezestatuak izan zirela. Da hori beraie diote, 170 zeharo dezestatuak. Ta gero, beste 107 kalte eta apurketa handiekin gertatu zirela. Hori ikustia bakarrik, hori eurak esaten dutela esatea, ba, izugarri keria ura neurtzeko eta golpera ikusteko nahikoa litzateke, ez da.
Esan bai. Behar dugu, sarraski hori hain zuzen, Alemania eta Italiako hegazkin batzuek burutu zituztela, Frankoren aliatuek hain zuzen.
Bai, Frankoren aliatuek eta dudarik ez dago behintzate zauorten eretxiz, Frankoren onespenagaz eta inkluso ba aginduaz egin zutela.
Gernikaren ondamendia mundura pasa zen, hain zuzen ere besteak beste bi izeneri esker. Alde batetik George Stern kazetaria, bestetik
bai.
Picasso.
Bai. John Sternek behingoan Berton izan zen da detaile guztiekin kontatu zuen atake guztia. Junkerrak atakatzen eta atakatzen zuten, ba, lehengo bomba hundia bota jentea izutzeko eta etxetatik ateratzeko eta gero iztetzen zirenei abioekin metraiatu eta orduan barrura joaten behietara joaten behartu eta gero hori eginda batera berriro bomba hundiak ikaragarria bota eta zubomba txikiak ba, kantitatea hundietan eta 3000 graduko zua eraginez. Orduan izugarria izan zen. Izugarria. Hain izugarria izan zen. Ba, gaur nekez esan genezake zenbat hil ziren. Etxe iburuz normala den moduan errezago da, baina zenbat hil ziren, ba, oso gatsa da. Ta zegaitita oso gatsa. Ba, alde batetik Gernika hogeta bederatzean nazionalen eskuetan jauzi zen. Orduan, 3 egun egon ziren, eta Eusko Gobernua eta euskaldun guztiok adore guztiz bilurtuta gengo zen izugarrikeria ura ikusita. Eta ez zen egon denporarik inundipe neurtzeko zenbat hil ziren. Astelena zen, merkatu eguna Gernikan, jente asko zegoen kanpokoa, bertoko zaparte segurutik asko hil ziren, eta ez da errez ezaten zenbat izan ziren, ala dio zauertek ere. Ostera Durangon martxoaren 31an izan zen bombaketa, eta orduan 29 egun izan zituen gobernuak, ba, hango errekontu egiteko. Eta orduan, diozku gobernuak 248 izan zirela Durangoko bombardaketan hildakoak eta 145 zaurituak. Gernikan ordea alde batetik badirudi triskantza asko handiago izan zela. Bestetik, esan dugu moduan bombardekatatik 3 egunera nazionalen eskuetan zen iria. Eta gero, aipatu dugun moduan, euskaldunen adoria ere zegoen erroldak egiteko. Eta orduan, Orduan hori holan izan da, ba, deneri dago esaten dutenak. Frankistak zartu zirenien ona alegin izugarria egin zuten, aldanik eta hilik itxien zegoela esateko. Orduan, hiru lau izan zirela dinue, ba, historiadore neofrankistak, hiru lau, osak, oso gitxi. Baina badago hemen, badago datuak dinuenak esate baterako Agirre lehendakariak Prietori idatzi zion, ba, 1654 hil eta 889 zauritu izan zirela. Aita onaindiak 2000 gora dino. Da Pedro Basaldu Agirre lehendakariaren lankide zuzenak 3000 gora. Egia da behar bada, ba, hemengo Eusko Gobernuak eta ba, anpatu egin zituztela datuak, baliteke, oso litekena da, baina bestalde hori bai segurua dana, ba, alegin ikaragarri epini zutela frankistek gutxitzen, alde batetik gutxitzen amengo hilak eta amengo trajeria, eta bestaldetik alde batetik baita ere gero egin zuten alegin ikaragarria esaten hori alemanak egin zutela, beraiek zutela horretan parterik hartu. Aparte, ba, lehenengotan, gerra denporan, sartu zuten guzurra. Euskaldunak eta gorriak izan zirela zu eman ziotenak Gernikari izan. Bai.
Gaur hain zuzen, betetzen dira, Gernika bonbaratu zutenaren 70. urte horrena.
Bai.
Zuek, Gernika batzordekoek, zenbait gauza egiten ari zarete azken urteotan, eta batez ere azken asteotan. Besteak
bai.
Beste, Walter Luiten Flandiarra omendu duzue, edo bai. Alemaniar gazte batzuen bisita izan duzue.
Bai, bai. Bueno, ba, Walter Luiten izan gindun hemen, ba, gizona ba, gaixo larri baten pean dago, baina energia ikaragarriakin etorri zen. Gizon hau da Flandriako Flandriako parlamentukoa da, eta hiru bidar behintzat izan da detenitua euskaldunen alde egitearen. Gure laguna handia, euskera ere hain badaki, guk bere hizkuntzan baino askoz gehiago daki, normalean guk nahi dut esan euskeraz ere, ala erakutsi zigun hemen, egin zuen hitzaldi bat, ba, guztiz energia handiarekin, guztiz anaikor, gure lagun, eta aurten guk planteatu dugu pizkat gogoratzia gure lagunak izan direnak, ba, esate baterako hori, baita ere orain lagunak izan nahi dutenak, esate baterako, ba, bada nazioarteko autetzi eta parlamentariaren zare bat egiten Euskal Herriari laguntzeko. Buru belarri implikatu nahi du gatazkaren konponbidean, eta hau oso guretzat oso interesgarria da. Ze, gurea bai bada oraimen kolektibuari ba, iraunaraztia hori bada, oraimen kolektibotik esaldentzea Gernikako bonbaketa, baina benetan oroitzen badugu eta benetan sentitzen badugu, batez ere dei egiten digu gaurko bake problemari erantzutera, eta momentu honetan daramagun prozesuari erantzutera, parte hartzera. Ze badakigu politikariak bakarrik ezin dutela hori egin. Herria sartu behar dela, eta funtsezko dela herria sartzea. Horregaitik, Gernikako bonbaketa bizi duenak gure ustez sartu beharko litzateke buru belarri prozesu honetan, bake prozesu honetan, batez ere ez izteko politikarieri alde batera usten, alde batera lagatzen prozesua. Hau aurrera atara behar da, herria sartu behar du, eta hori ataratzen dugu Gernikako bonbaketaren oroimenetik. Bueno, eta gero, baita ere, izan dugu lagun haundi bat, eta gertakari zugarri bat eduki zuena, bere izena da Dulcie September. Hau, Dulcie September hau, egon zan hemen Gernikan, 50. urte horrena izan zenean. Urte horretan, ba, Gernika guztia jantzi zen, ba, Euskal Herri osoko taldeen ekintza kultural, eztabaida eta barrez. Eta orduan etorri zen emakume hau ere, Dulce September. Dulce September 1975an jaiota hemen egon zen eta hemen egon 1987an eta urte betera Parisen hil zuten. Bera zan fakzioz eta hori beltza ANC-ko, hau da Afrikar Kongresu Nazionaleko kidea, Mandelane laguna, lan askotasko egindakua, eta guri erakutsi ziguna benetako anaitasuna, elkartasuna hemen. Eta orduan aurten egin diogu omenaldi txiki bat, gaur kandelen manifestazioa bukatzen denean, ba, egin diogu olako plaka bat bere oroimenez, eta lore eskaintza bat egingo zaio, aintzat hartuta anaitasunez berak gugaitik ekuizuen ardura.
Hori oker esan abil, Alberto, gaur Gernikan gaueko 9:30.
Bai, 9:30 izango da, ba, kandelena. Bai. Baina baita ere badago, eta ez guk antolatua, baina bai guk bultzatzen duguna, ba, doalako zuzenean herria elkartzera prozesuari erantzuteko, bai izango da, milaka, behar bada ezagutzen duzue, milaka ekintza, Euskal Herri osoan egiten ari dena, eta milaka dauka kamioi bat, kamioi horretan ateratzen dira nahi duenak parte hartu argazkiak, argazki horre gero internetera doaz, Euskal Herri osotik milaka ari dira, zorionez milaka ari dira, ba, argazkiak ataratzen eta eurak ere prozesuaren alde eta elkartzeko prest daudela esaten, eta hori egongo da, kamioi hori egongo da gaur 11:30 ingurutik azita, ba, gaber arte. Eta 8:00 egongo da, ba, ekitaldi nagusia, prozesuarekin bat egiteko. Orduan, lehena eta oraina bat egiteko. Hau ez da guk antolatua, Busturialdeko herritar soilek eta alderdi askotako herritarrek antolatua da, eta horretara dei bai egiten dugu programan.
Zuk aipatuko ez gain, gaur egun seinalatua da Gernikan jakina, eta ekitaldi franko izango dira,
bai.
Ze azpimarratuko zenuke?
Nik azpimarratuko nituzke gaurko egoerarekin lotzen direnak. Oso interesantea da oroimen historikuri eustea, oso importantea da, baina ba, zentzu handia galtzen du oroimen historikuak, ba, batzen estenean, zaiatzen estenean batzen oraingo momentuarekin. Eta eskubide kontuan, ba, asko falta zaigu, eta eskubide eta titatorra bakea, justizia titatorra bakea gure ustez. Orduan, eskubidoi, gaurko eskubideak ordukua gogoratuta, jakin da hori oso importantea dela, oroimenari eustea, gaurkoekin bat egiten dutenak.
Gernikan bombardaketa azokia eguna izan zen, aitonak zuekin zerura goteirik ez da ikusten, martxanda kaste asamblada, kamiona eta baflehak, ez da trionetriko baina esto es pozo moviestar. Azokia eguna auzoan jende guztiak otzen da.
Amar urte, 11 amets, Bilbo Hiria Irratia.
Durangon hasi, gero Gernikan, Larrabetzun, Bilbon, 1937ko martxotik ekaina bitarte, Espainiar estatuko gerra zibilean frankistek Bizkaia konkistatu zuten militarki eta bortizki. Honetaz egiteko telefonen bestalde Iñaki Berasategi dugu, Radio Euskadiko kazetaria eta historiogilea. Egunon, Iñaki?
Egunon.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, hori, oso ondo. Bai, baina hori historiogilea, bueno, ba, historiaren itzeitea gustua gustura egiten dut, baina, bueno, hori ni katzetarianaz, batez ere, eta bestea da zaletasun bat, historia, bai.
Argi utzi duzu. Dena den, duela, 70 urte, 1987an, egoera benetan latza Bizkaian.
Bai, benetan, ba, claro, molak generalak bere ofensiba Bizkaian kontra hasi zuen martxoaren 31an, eta, bueno, ba, egun horretan, ba, kriston burrukaldiak egon ziren, batez ere menditontorretan, ez? Bai Zabigainen, bai Intxortan, bai Soluben, bai Bizkargin, eta apurke-apurke ejército armada frankista ba, urbilduz burdin asko garrikoraino, eta, bueno, hor pasatu zen inor pentsatu zuena. Printzipioz, bueno, ba, Euskadiko lehendakari eta kontseilariek eta buruzagi militarrak pentsatu zuten, bueno, ba, nahiko ondo errezitu dugu hor mendietan, ba, hemen burdinezien edo burdinazko gerrikoan, ba, bunkerrak eta trintxera sakonak eta parapetoak eta ametralladorako kabiak dagoenez, ba, segurazki, ba, hobeto erresistituko dugu, baina, bueno, asuntoa zen, ba, hori egun, hiru egunetan, ekainaren 11 hasi, ekainaren 12an zinturoia edo burdinezia apurtu, eta ja ekainaren 13an, ba, ja armada frankista hartu zuen Bilboko bidea, ez, Txorierritik aurrerantz, Artxandaraino.
Hori etzen txiripaz gertatu, badakigu armada frankista handia zela, bertan besteak beste, ba, Espainiako hainbeste lagun, eta marrokiarrak, alemaniarrak, italiarrak,
bai.
Baina dena den, ba, Goikoetxea ingenieriak hain zuzen, burdiesiaren planoak pasa zizkien frankistei, eta horrek bai. Asko erraztu zien ba, erasoa.
Goikoetxearen traizioatik aparte be, burdinezko esiaren kontzeptua nahiko bueno, ba, nahiko makala zen, ez? Egin zuen edo hori gure buruzagi militarrak eta Eusko Jaurlaritzak egin zuen burdinezia batez ere a imagen y semejanza Frantzian egindakoa linea Maginot, eta, bueno, linea Maginot ondo inda egon zan, burinezia, do, burinazko herrikoa askoz obea eta potentea, eta azken finean, bigarren gerra mundialan, alemanak, bueno, ba, ez zuten apurtu, baizik eta hori Blitzkrieg edo gerra relampagoen ondoren, buelta egin zuten eta hortik Países Bajos edo Belgikatik pasatu zuten Frantziara, eta hor, bueno, ba, lortu zuten irabaztia, gutxienez bigarren gerra mundialan lehenengo fasean. Hori izan zen kontzeptu bat, hori lehenengo gerra mundialatik hartuta. Eta, claro, frankistek, bueno, Alemania eta Italiari esker lortu zuten batzea kriston ejerzitoa, ez? Abiazinoagaz, Legion Condor, eta aviación expedicionaria edo legionaria italiana, eta batez ere, aviazinotik aparte, hegazkinak aparte, oso importantia zen Bizkaiko ofentziban, mola egin zuen Bizkaiko ofentziban, artilleria. Artilleria, bueno, republikanoek, Eusko Guderosteak oso artilleria itzi zeukan, eta frankisten lortu zuten batzea, ez dakit, ehundaka artilleria piezak eta gainera ba iaia danak berdinak, hemen ba republikanoek eta udariek ba zeukaten ba hori artilleriako pieza solteak, eta orduen bueno ba desberdintasun ejército frankisten, armada frankisten eta armada republikanoa edo armada euskal armada izan zen ba bueno oso handie, lar handie guretzat.
Burdinesia aipatu duzu Iñaki, eta Larrabetzun badago zer berreskuratu. Alde batetik bizirik dauden lekuko batzuen hitza jakina, bestetik ba Gaztelumendiko bunkerrak, baserri batzuen fortifikazioak, abidar alemaniar baten hilobia, gauza asko.
Bai, bai. Eta ez bakarrik Gaztelumendin edo Larrabetzuko ingurutan, Larrabetzu bertan be badauz ondino arrasto nahiko azpimarratzeko, ez? Adibidez, bueno, hor badago hor baserri bat, Timon baserria, Timo da Larrabetzuko bizargine, eta hor bere baserrian badago kokatuta, segurazki entzule asko ikusi dute argazki hori, badago kokatuta justo eskina baten, baster baten, hor ametralladorako kabi bat, badauz ondino parapeto batzuk, hormigoizko parapeto batzuk, eta gero Larrabetzuko inguruen badauz hori gordeleku parapetoak, kabiak, trintxerak, bueno, apurke galtzen da, ez? Eta oso penagarria da, bai Larrabetzuko udaletxeak eta beste Bizkaiko eta Euskadiko instituzioak ez dute egiten ezer hori mantentzeko eta konserbatzeko, ez? Hori da gure historiako partea, importantia, eta apurke galtzen da. Burdinezia, claro, Larrabetzun Gaztelumendin hain zuzen ere apurtu zuten burdinezia, ez? Burdinezko garrikoa, baina burdinezia joan zen kostaldetik, hori sopelanatik muskizeraino, eta hori ba etortzen sopelanatik berango mungialdetik Larrabetzutik erletxetaraino, gero Galdakotik pasatu zuen Arrigorriaga, eta bera muskizeraino, eta ondino geratzen direz arrasto nahiko importanteak. Naiz eta 1942 Goikoetxea traidoria etorri zen ona berriro Euskadira, eta ibili zen apurtzen Burdineziko fortifikazio batzuk, eta beste batzuk egiten hor Ganguren mendian eta Monte Abril eta hori jete asko konfunditzen dut, ez da, hau ze da burdinezko gerrikoen parapetoak eta bunkerrak, eta ez dire hori 1942 egindakoak lehen ba Frankok pentsatu zuen Bigarren Gerra Mundialan parte hartzea Alemaniaren alde, ez? Baina azken finean, bueno, ba hor geratu ziren, eta bueno, jendea konfunditzen du, baina ez dire burdinezko gerrikoen parapetoek edo fortik. Bueno, asuntoa. Guk egiten dugu edo antolatu dugu erakusketa bat. Ekainaren 8tik ekainaren 17raino Larrabetzuko kultura etxean, eta hor saiatuko gara imitatzea edo erreproduzitzea bunker barrukoen atmosfera edo, ez? Badaukagu mutil bat, larratxuar bat oso trebea denez, badabil hori zenagrafo gisa gauzak prestatzen, eta erakusketa horretan ikusiko ditugu bueno, ba, material batzuk, ez? Adibidez, Aroko egunkariak, liburuak, komikiak, gerrari buruz edo gerran indakoak, ipiniko ditugu be kontsultako puntu batzuk gerrako musikarekin, gerrako argazkiarekin, eta erakutsiko dugu be, bueno, material bueno, asko ez daukagu, baina Sancho de Beurkoren elkarteari esker erakutsiko ditugu ba, arma batzuk, fusil batzuk, ametralladora bat, uniforme batzuk eta bar. Hortik aparte, egingo ditugu itzaldi bat, Patxi Bargasek egingo du, da Patxi Bargasek da historialari bat, segurazki, bueno, momentu honetan, gehien eta hobeto ikasi du hori gerraren aspektu militarrak, Euskadiko gerraren aspektu militarrak, ez? Eta ekainaren 10ean egingo dugu ibilbide bat Larrabetzuko zintureitik, ez? Larrabetzuko burdin ezitik beste historiagile batekin, Aitor Minambresek, berak ikerketa sakonak egin ditu hori gerrikoari buruz eta bueno, ba berak azalduko digu, a ber, bueno, ba zelan izan zen asuntoa eta bar eta bar eta bar. Eta gero badauz be, bueno, beste kontzertu bi prestatu ditugu. Bat izango da itzaldi kontzertu bat. Hori izango da bai, ekainaren 14ean, osteguna, eta etorriko direz Koldo Izagirre eta Joseba Tapia, eta egingo dute itzaldi kontzertu bat azaltzeko zelan egin zuten agur intxorda maite, bakizu ez, hori bere Joseba Tapiak egin zuen diska ba, oso ona eta potentea. Eta gero hortik aparte, ekainaren 16ean Zapatue, bueno, Larrabetzuko milizianoak eta udariek egingo ditugu kontzertu bet, bueno, ba gerrako kantarekin, ez? Eta, bueno, ba egongo direz oso repertorioa osatzen ari gara momentu honetan, eta hor badauz abesti edo kanta nahiko ezagunak, Eusko Gudaria, A las barricadas, Si me quieres escribir, eta bar, baina ingo dugu be beste kanta ez hain ezagunak, adibidez, El Caral Solo Ibarrez, edo ingo dugu munduko estrenaldia internazionalarekin, bakizu danak ezagutzen dugu hori internazionala, ustez Gabriel Arestik egindakoa, ez? Zutik lurrean kondenatu eta bar, baina Gabriel Arestik be hori ez da ziur, susmoa da hori Arestik egin zuen internazionalaren kopla hauek edo itzulpen hau, baina hori ziur da beste kopla, beste internazionalaren estrofa batzuk itzuli zituen Arestik, eta ondino estrenatu barik dauz, eta guk estrenatuko dugu. Beste abesti batzuk, adibidez, Euskadi Gazkinaren alde abestia, ez da oso ezaguna, eta gerrako denborean, en fin, ba, bueno, ba, aitzaki bat, bueno, ondo pasatzeko, ez? 70 urte pasatu ondoren, ba, bueno, ba, ospatuko dugu hori holako abesti zarrak eta politak gogoratzen.
Bukatzeko, Iñaki, supatzen dut, ekitaldi honen helburua memoria historikoa lantzea, berreskuratzea izango dela.
Bai, noski. Hori eta be, lehen esan dut, penagarria dala zelan arrasto hauek, bueno, ba, purke galtzen ari direla, ez da? Orduen, bueno, ba, dei bat egin gure dugu, batez ere, bueno, ba, urrengo Larrabetzuko udalari eta diputazioari, foraldundiari, bueno, ja ordue da olako arrastoak bai Larrabetzun, bai Bizkaia osoan katalogatzea eta mantentzea, konserbatzea. Ez guretzat baizik eta, bueno, ba, datorren belaunaldientzat.
De boule et dame de la terre, de boule et force de la fin, la raison de l'ensemble, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons.
Bilbo Hiria, Ire Irratia.